kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbata fi dilbata galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya
qophii dilbata har'aaf jenna dhiyeessuu keenya dura oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu dilbata har'aaf qabnu kan isinitti mu'aan nuti kuuf gaaduuti. Humnoonni Israa'el tarkaanfii kaaba Gaazaatti fudhatan bifa haaraan jalqabuun taankiiwwan waraanaa isaanii magaalota keessa seensisaniiru. Aanaalee ollaa Sheek Reedwaan jiran marsuunii fi maatiin baay'een manneen jireenyaa isaanii dhiisanii akka bahaniif dirqisiisaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti humnoonni Israa'el naannoowwan akka Beeyit Haanoon, Jabaliyaa fi Beeyit Laayiyaa qofaatti adda baasuun namoonni eeyyama isaaniin ala akka hin baanee fi hin galle taasisaniirus jedhaniiru. Kaaba Gaazaa kanatti Israa'el akka haaraatti tarkaanfii fudhachuu kan jalqabde guyyaa 9 ta'uu kan gabaase miidiyaan mootummaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamu. Guyyoota kana keessattis lammiileen Paalestiin 300 ta'an humnoota Israa'eliin ajjeefamaniirus jedheera. Jiraattonni akka jedhanitti humnoonni Israa'el namoota siivilii fi manneen jireenyaa isaanii irratti haleellaa boombii ta'e jedhanii raawwachaa jirus jedhan. Israa'el gochaa akkasii hin raawwanne jechuun haal ta'etti. Jiraattonni magaalaa Jabaliyaa baay'een isaanii ajajaa humna waraanaa Israa'el irraa kennameefiin bakkicha gadhiisanii akka bahan kan jedhu diduun asumatti duuna jechuun fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaa jiru jala. Gabaasni Reuters humni waraanaa Israa'el dilbata har'aa akka ibsetti immoo kaaba Gaazaatti tarkaanfii fudhachaa jiruun sa'aatiiwwan 24 darban keessatti bakkoota xiyyaafannoo diinaa 40 ol irratti haleellaan fudhadheen loltoota Hamaas kurnootaan lakkaa'aman ajjeeseeraa jedheera. Paakistaanitti sanbata dabarsine kana hojjettoota hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii jiran irratti qaamoleen hidhatan haleellaa bananiin namoonni 21 ajjeefamaniiru. Humni Paakistaan keessatti adda cituuf hidhatee lolu kan maqaa waraana bilisummaa Baalochiin waamamu garuu haleellicha keessaa hin qabu jechuun ajjechaa jimulaa hojjettoota hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii jiran irratti raawwatame balaaleffateera. Namoonni sanbata darbe hojjettoota hojii albuuda cilee baasuu irratti bobba'anii jiran kana bakka dukkii jedhamuun beekamutti haleellaa irratti raawwatan kanneen meeshaa waraanaa kan akka qawwee, rookeettii fi boombiiwwan harkaa qabataniidha kan jedhan namoonni ijaan argan hojjettoota hiriira qabsiisuunii fi lafarra ciibsuun jumulaan namoota 21 ajjeesaniiru. Bakki haleellaan kun itti raawwate daangaa Iraanii fi Paakistaan irratti kan argamu yommuu ta'u hanga ammaatti qaamni itti gaafatamummaa isaa fudhate hin jiru. Kanaan dura gareen hidhattoota bilisummaa Baalochistaan mootummaa waliin wal waraananiin tarkaanfiiwwan akkasii fudhachuun beekamuu fi fedhii Chaayinaan naannicha keessatti qabdu kan mormu haleellaa ammaa keessaa hin qabu jedheera. Pirezidaantiin Veenzuweellaa Nikoolaas Maaduroo injifannoo irra deebiin filatamuu isaa labsachuu hordofee biyyattiin paaspoortii gaazexeessitootaa fi rogeeyyiiwwan mirgaaf falman kurnootaan lakkaa'aman haqxeetti. Gareen mirgaaf falmu Laboraatoriyoo Dee Paas akka gabaasetti hanga ammaatti paaspoortiin namoota 40 hojiirra kan oolle haqamuu fi baay'een isaanii gaazexeessitootaa fi kanneen mirgaaf falmanidhas jedheera. Kanneen paaspoortiin isaanii jalaa haqameeru kunneenis dhimmoota miidiyaaleef gabaasuu qaban sodaa kanarraa kan ka'een gabaasaa kan jirre gareen mirgaaf falmu kun ibseera. Mootummaan sarbama mirgaa kanneen akka hidhaa fi reebicha gurguddaa raawwatuun alatti paaspoortii gaazexeessitootaa haquun namoota sagalee dhabaniif sagalee akka hin taane ukkaamsuudha jechuun daayireektarri garee mirgaaf falmu kanaa Raafaa'el Uruzgisteeguy ibseera. Biyya Hindii magaalaa faayinaansii guddoo kan taate Mumbai keessatti namni siyaasaa beekamaanii fi Bollywood waliin hidhata gaarii qabuun beekamu ga'eessi ganna 66 Baabaa Siddiqueen sanbata kaleessa galgala rasaasaa rukutamuun ajjeefameera. Ajjeechaan isaa kunis naannichatti filannoo inni murteessaadha jedhamu taasifamuuf yeroo 7 hafettila. Akka ibsa poolisiitti Siddiqueen kan ajjeefame balbala biiroo ilma isaa irratti yommuu ta'u reeffi isaa gara hospitaala Liivaalaatti geeffameeras jedheera. Siddiqueen waggoota kurnootaaf miseensa paartii Indiyaan Naashinaal Koongireesii kan turee fi amma immoo paartii naannoo kan Maharaa Shitraa bulchutti makameera. Itti aanaan bulchaa Maharaa Ajit Pawar kan paartii Siddiqueen ajjeechaa akka nama rifaasisu jedhee taatee kana qorannee tarkaanfii barbaachisu ni fudhannas jedheera. Akka gabaasa oduu Trust of Indiaatti immoo namoonni ajjeechaa kanaaf shakkaman lama to'annoo jala oolfamaniiru.
torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati. Abdii Abbaa Dabal as Yuunaayitid Isteets magaalaa Niyoork keessatti mana juusii Oosis Jimmaa Juus Baar jedhamu waggaa 13 dura banee keessatti nyaataaf dhugaatii fayyaa namaatiif tolu dhiyeessa. Hojiin isaa kun jaallatamurraa namootaaf dhaabbilee bebeekamoo hedduutu isa wajjin hariiroo baafate irraa fayyadamaa jira. Abdiin rakkoo fayyaa ofiisaa mudate gaafan Ameerikaa gale nan fayya jedhee abdatee dhufe garuummoo hin milkoofne. Sanarraa ka'eeti ofuma fala barbaaduuf bifa hojii kanaa filachuu ibsa. Dhiyeenya kana gumii tokkummaa mootummootaa yeroo keessummeessitu innis hirmaattotaaf naannoo sanatti nyaataaf juusii dhiyeessuuf achitti argamee ture. Gabaastuun VOA Eden Garramoo achitti argitee isa dubbifte. Tigisti Gammee akkanatti qindeessiteetti.
Mana juusii bakka daldalaatti waan gurguru malees industiriiwwan faashinii, miidiyaawwan, dhaabbilee qorannoo akkasumas yuunivarsiitiiwwan adda addaattiin affeeramee juusiidhaa fi nyaata dhiyeessa. Dhiyeenya kana immoo gumii waliigalaa mootummoota gamtoomanii dhumaa ji'a fulbaana darbee geggeeffame irratti hirmaattotaaf waan qabu dhiyeesse.
Oosis Jimmaa gaa erga barrii isaa banee waggaa 13 ta'aa jira. Erga barrii keenya bannee namni nutta dhufu jennee barrii keenya banneen teenye industirii faashinii, industirii miidiyaa, industirii poolisii keessa geennee hojjetaa jirra. Faashin industirii keessa warra akka Michael Kors, baay'ee nama guddaa, Tommy Hilfiger, Tory Burch, bebbeekamaa nama ta'aniifan baakisteejiitti warra moodeloota juusii inerjii jaraa kennu, fayyaa jaraa eegu. Guyyaa dheeraa sa'a dheeraa waan hojiirra turaniif jaraafan waggaatti gizee lama gizee immoo wamtaaraan jiraatu na waamu akkasitti wajjin hojjannaa. Kanammoo amma bootaan nu argamnu UN kun kan mootummaati kan Niyoork paarkiitti nuu kenne vijinii Oosis waan arganiif.
Oosis Jimmaa Juus Baariin bakka nyaataaf dhugaatii qofaa miti bakka namni itti wal baree. Walirraa baratee hariiroo godhatu waan jedhu abdiin magaala guddoo teechoo waajjira mootummoota gamtoomanii taate kana keessattis anis qooda fudhadheen waan beeku namaa qoodaa jedha.
Egaa Oosis yaadni Oosis mana nyaataa yookaan dhugaatii bitatanii gabbahanuu miti bakka yaadni ilmi namaa walitti qabamee lafa bu'uu danda'u neetoorkiidha haa ta'u infoormeeshiniidhaan haa ta'u waan barbaadan yoo aan illee qaban. Yookaan kastamarii kootu kootu qabaa, ollaa kootu qabaa waan kana walitti fiduudhaan jireenya ilma namaa waan fooyyeessu Oosis.
Abdiin waggaa 14 ta'eetu mana warra isaati bahe.
Of danda'uudha bakka albuunni qotamu miizan tafarii diimaa achirraan lolli waan ka'eef gara shaakkisoo kibra mangistitti waggaa lama hojjadhe. Achirraas jireenyi waan hin dadhabamne hin dandeenyeef kara Jibuutii deeme Jibuutiirraan Yamanirraan Suudi Arabiyaa irraa qabanii gara biyyaatti nu deebisanii.
Haalli oggas jirus waan mijataan turreef deebi'ee biyyaa bahe.
Biyyas taa'uun abdiin waan hin jirreef siyaasaadhaan isa ta'u maalinis kanaafuu kara Keeniyaatti imalee. Egaa Keeniyaatti akkuma baqataan tokko jiraattutti. Magaalaa Naayiroobiidhaa addas isteeta adda addaa keessan ture haa ta'u malee of danda'uudha jecha hojii adda addaa keessan ture mana rifeensa dhiiraa teebil teenisii taphachiisuudhaan booddee immoo kuduraaf muduraa adda addaa suuqii fuuldura kireeffadhee hojjechuudhaan akkasitti of gargaaraa koominitiis gargaaraa. Hamma 2004 Niyoorkiin gadhee jechaa dha. Oosis Jimmaa banuudhaa kan na kaase dhukkubnii sukkaaraa na qabe. Sanarraan alan Amerikaa dhufu dhukkubni sukkaaraa kun fayyuu nan danda'a Amerikaa dhuma dhufuu qofaa nan fayyaa kan jedhuun hawwii qaba ture garuu sanan taane. Wamti ajjirus nyaannan jirus. Haddi kana fayyaadhaa waan ta'u waan hin taaneef nyaanni fayyaadhaa kan ta'u gatii rakkasaan gatii madaalaa waan hin jirreef waan kana ana tojjechu qaba kan jedhuudhaan OSS jimma bara 2012 awwala banne achi banne kaan ifne community keessa deemuudhaan church mana beeti kiristaanii dhaquudhaan masjida dhaquudhaan bakka walgahiin namni local community jiraatu keessa dhaquudhaan hubachiifne amma argeenye jechaadha.
Mullanni abdiin gara fuulduraatti ofiifis ta'e OSS jimma baariif qabummoo
Visionin OSS OSS yaada guddaa fudhatee ka'e nyaataaf dhugaatii qofa gurguruu miti. Akkuma sila jedhe akkuma ilmi namaa itti guddatu fakkeenyaaf keessaa kan nuqam kanan irratti jiru nyaata irratti akkamitti nyaata Itoophiyaa gabaa keessa seensisuu dandeenya. Isa manatti akka durii nam tokko hojjetee nam tokko nyaatu tun ta'in korporeeshinii guddaa ta'ee gobaalii akkamitti deemuu danda'a kan kana jedhu hedduu irratti hojjetaa jirra.
Jireenyi baqattummaa ulfaataadhaan jedhu abdiin.
Maaliifii biyya irraa erga baanee aadaan afaan duudhaan waan adda ta'eef biyyi kun immoo hedduu namatti tola. Biyyi Niyuyoork nama biyya danuurraa nama gara biyya 200 oolchu jira. Haddii kana wanti nu dhaynee orma ofiin jennu jiru namni hiriinuu orma haadhasa ta'u kaleessasa ta'u waggaa 100 ta'u nama biyya biraatii dhufe kana keessaa xiqqoo jireenyi ulfaata biyya kaapitaalizimiiti. Nummoo aadaa sanaaf seenaa sanatti guddanne kana kanaan xiqqoo jireenyi bakka ta'an ulfaata.
Niyuyoork garuu biyya namni bifa hundaa aadaa hundaa waan jiruuf ormummaan natti dhagahamu jedha.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhokkaa Dhumurdha. Qophiin dhandhamanna muuziqaa torban kanaa kan kanaan dura irraa wanti adda godhu kan caalaatii fi caaltuu ta'uusaati. Caalaa Bultum, Caalaa Dagafaa, Caalaa Birruu akkasumas caaltuu Hayila Maaramii fi caaltuu Buutootu isiniif dhiyaatu. Yoo yeroo arganne immoo caaltuu naannessoo ni dhaggeeffanna. Caalaa Bultumii lammiiwwan Oromoo lola Adwaa irratti hirmaatan garuu maqaadhaa fi galataa isaaniif malu dhaban faarsa. hordofaa jirtan qophiidhaan namoota muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbuudhaaf caalaa dagafaa immoo waa dagannee jedha. Maal dagannee laata? Mo caala birruuti waliin adannaman.
Gota gota waamani gadee gadi maayya haamani gadi gatoo biyyaatu dammii keessaa dabani homo keessaa dabani. Guutu guuti aamoge daggala raasini ededa nyaatini ganna tolaa miti enuusina dhagaa labanii riyoonu waa tolaa miti ajoollee Oromoo.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaalalli yoo san sinnoome sossobbiin hin deebisu jetti Caaltuu Hayilamaariyaam ulfaataadha. sirbitanu kan caltu butoti obeyo gedama sirba oromo guji sirba caaltuu naannessootiini goolabna leencawaa beekama jecheetuyyuu baaleetti nu geesse. Keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaaf isinii qopheessineen armaan raawwata. Sirboota birootiin torban dhufuu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna. Ani Bafqaadu Morodaatiin nagatti bula.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirboottan dhiyeenya kana keessa gurraa fi qalbii namootaa hawwataa jiran keessaa tokko kan jireenya shifarraati. Wayyoo!
Warri jiruu tokko boraafatanii obbolaan wal gaggalaafatanii. Yeah.